Институтт маань хүүхдийн эмч нэр аймж олуусын батламжид хөхөр олохын холтын зөвлөх мөнгөн цэцэрсэн байна. Өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За тэгэхээр өнөөдөр таны хувьд бол үзэгчдэд маань хүүхдийн дархлаа болоод за түүний яаж дэмжих талаар мэдээлэл өргөх гэж байгаа тийм. Тэгэхээр дархлаа ер нь ижилхэн бах хүүхдч вэ, том хүн ч вэ? Тэгэхээр хүүхдийн хувьд арай өөр зүйлүүдгүй ихийнхээ хөвлийн тохоос ер нь бүрдээд эхэлчихдэг юм болоо дархлааны тогтолцоо.
За маш зөв асуултаар төвлөргөө эхэлж байна. Ерөнхийдөө хүүхдийн дархлаа тогтолцоо бол насан туршид ихтэй буюу том хүмүүс ихтэй адилхан. Одоо дархлаа сайтай өвдөхгүй байхын тулд хүүхэд маань нэгдүгээрт шим тэжээлтэй дархлаа тогтолцоонд хэрэгтэй хоол хүнсийг хэрэглэж авах ёстой. Сайн унтаж амрах ёстой. Унтах ёстой цагаараа сайн унтаж амрах, нойр авах ёстой. Мэдээд асхал хөдөлгөөн их ёстой гэсэн ерөнхий зарчим нь бол адилхан насан туршид ихтэй. А гэхдээ хүүхэд насанд онцлог гэж байгаа. Хүүхдийн дархлаа тогтолцоо яг ихийнхээ хөвлөлд бүрэлдэхээс хаваалаад хүүхэд яг төрхөөс ахуулаад хүүхдийн дархлаа тогтолцоо бүрэлддэг нэг чухал үе шатуу, чухал алхмууд гэж байдаг. За тэрийг эцэг эхчүүд маань, ээж аав нар маань сайн мэдж авал хүүхэд маань илүү дархлаа сайтай бага өвдөх нэ гэж ойлгож байна. За энэ чухал үе шатыг бол амьдралын эхний 1000 хоног гэдэг ойлголтоор манай зарим ээж аав нар маань тийм мэддэг байж болно. А энэ болохоор ихэнхдээ ерөөхдөө амьдралын эхний 3 жил гэсэн үг 1000 хоног гэдэг маань. За хүүхэд дөнгөж төрөх замаар хүүхэд төрлөө төрөх замаар юм уу кесар агалгаар төрлөө энэ үеэс эхлээл хүүхдийн дархлаа тогтолцоо бүрэлдээд эхэлнэ гэж ойлгож байна. За хүүхдийн дархлаа тогтолцоо хэвийн ажиллахад бүрэлдэхэд хамгийн чухал үүрэгтэй хүчин зүйл бол гидсний хэвийн бичил орчин буюу англиар бид нар gut floor гэж ярьдаг тийм. Энэ бол хүүхдийн дархлаа тогтолцоо хэвийн бүрэлдэхэд хэвийн ажиллаж эхлэхэд өвдөхгүй байхад маш чухал ач холбогдолтой. Ээж аав нар маань энийг илүү их одоо мэдж энэ дээрийг дэмжих талаар хүүхдээ асраасаа хооллоосоо гэж би яг хүсэж байна.
Энийг дэмжихэд одоо яг юу нөлөөлөх вэ?
За яг бид өнгө сая хэлсэн өөрөөр хэлбэл төрөх замаар төрөх явцад хүүхэд маань хамгийн ихнийхээ нянга, ашигтай нянга ээжийнхээ өтрөөнөөс аваад эхэлдэг. За төрсний дараа арьс арьсаар шүргэлцүүлээд хүүхдийг миний хүүхдийг жишээлбэл миний ингэр дээр, нүцгэн ингэр дээр тавих ёстой. Тэгэхэд би ээжийнхээ арьсан дотор байгаа миний хүүхэд бол миний арьсан дээр байгаа хэвийн нянгуудыг авч яадаг. За тэгээд төрсний дараах ихний нэг цаг дотор ангир уурга амлах ёстой гэдэг маш чухал зүйл байгаа тийм. Тэгвэл ангир ууранд маань тэр чигээрээ дархлааны бодис үүдэх. Хөр холлолт маань бас дархлааг дэмжиж яадаг. Тэгэхээр төрөхөөс ахуулаад эхэлдэг бахан.
Тийм ээ. Энэ чинь зүгээр ингээд төрснийхэн дараад нь ингээд ээжийнх нь ингэр дээр нь хөвтүүлээд гэдэг тийм үчиртэй юм биш.
Тийм, маш чухал ач холбогдолтой. Одоо яг бүх амарчих газруудад одоо Монгол Усын шинэ иргэн төрж байгаа бүх амарчих газруудад хэрэгжүүлдэг Неран эрт үеийн нэг шаардлагатай тусламж гэж байдаг. Энэ тусламжийн алхам бүр, шат бүр нь хүүхдийн дархлааг дэмжихэд яг дэмжсэн тийм цаана нотлохоотой, өндөр нотлохоотой арга хэмжээнүүд байдаг. За тэгээд үргэлжлүүлээд хөр холлол 6 сар хүртэл хөр холлол үргэлжлүүлээд нэмэгдэл хоолонд оруулсны дараа та хүүхдээ 2 нас хүртэл нөхөр оллороо гэж хүүхдийн эмч нар зөвлөдөг. Энэ бас цаана хүүхдийн дархлааг дэмжих ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл хүүхний сүүний найрлага маань тэр чигээрээ дархлааны бодис үүдэх. За хүүхний сүүнд маань дархлааны уураг өөрөө шууд бэлэн байж идэг. Ээжийн дархлааны уураг иммуноглобулин А, G байдаг. За нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй, вирусын эсрэг үйлчилгээтэй, мөнгөнцөр, халдварын эсрэг үйлчилгээтэй дархлаа идэвхт бодис үүд гэж байдаг. Эднэр бол хүүхний сүүнд байдаг. За хүүхний сүүний найрлаганд байдаг олигосахарид гэж нүүрс ус байдаг. Энэ нүүрс ус бол хүүхдийн гидсэнд хэвийн ян тогтоход бифидум бактери гэж ярьдаг. Энэ тогтоход маш чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр хүүхний сүү бол өөрөө л цэвэр хүүхдийн дархлаа сайтай хамгийн үндсэн зүйл гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр та сая бифидон бактери гэдээ ярьж байна. Яг энэ бактерийг нэмэгдүүлэхийн тулд цаа хүүхнөөс моодгүй гарсан хүүхдийн хувьд юу хэрэглэх ёстой вэ? Яах ёстой вэ?
За хөрөө цэвэрх одоо дан хөрөө хоолж байгаа 6 сар хүртэл хөрөө олж байгаа хүүхдийн гидсний хэвийн бичил орчин буюу тэр бактерийнх нь найрлагыг судлаад үзэхээр дийлэн хувь нь бифидум бактери байдаг. За тэгээд 6 сар хүрээд хүүхэд нэмэгдэл хоолонд орох ёстой. Өөрөөр хэлбэл хүүхний сүүнээс өөр төрлийн хоол хүнс тухайн хүүхдийн хоол боловсруулах зам руу ороход өөр нянгууд тогтож эхэлдэг. Энэ бол хэвийн угаасаа тогтох ёстой. Энэ үед бас нэг өөрчлөлт болоод 3 нас хүрэхэд яг насанд хүрэгчдийнхтэй адилхан хэмжээнд хүний хэвийн нянгууд очдог байна. За тэгвэл энэ хэвийн бактери тогтоход одоо саад болдог зарим хүчин зүйлүүд гэж байгаа. Тэдгэрийн улмаас хүүхдийн хэвийн тэр бичил орчин гүйцэд сайн тогтоогүй те тоон арилх нь өөр байх ч юм уу маш олон шалтгааны улмаас хүүхдийн дархлаа хэвийн нянгууд нь бага юм уу эсвэл найрлагынхаа хувьд яг байх ёстой найрлагынхаа нянтаа байхгүй улмаас хүүхд дархлаан сулраад халдварт өртөмтгий өвчлөмтгий болдог байна.
За одоо унтах гэдэг зүйл бас их чухал байна. Жишээ нь би болохоор ингээ бодоод тийм баг байхад өө юм нэр болохоор юу жижиг аах юм ийм залуу гэж яагаад ийм их унтаад идэнгээд идэв. Гэтэл яг энийг ингээ хараад үзэнгүүт их унтах шаардлагатай. Багаас ахуулаад ингээ урт хугацаагаар байж байгаа тэр нь ингээ багасаад идэх юм тогтолцоо гэдэг юм шиг үлээ. Та наснаас нь дэр нийлэхгүй. Ер нь ойролцоогоор хэд идэн настад хэр хугацаагаар унтах шаардлагатай.
За энэ дээр яг нөгөө насанд хүрсэн бол хоногт нэг 8 цаг хамгийн багадаа унтчих хэв щитгээ тоог бид нар бүгдөө мэдчихэж байгаа. Тэгэл хүүхдийнхаа яг хэдэн цаг унтах хэв бид нар баг мэдтгүү. За нераа хүүхэд буюу амьдралын эхний 30 хоногтой хүүхэд хоногт хамгийн багадаа 18 цаг унтчих хэв щитгээ. Тэгэхээр 24 цагийн ер нь дийлэн хугацаанд нь л унтаад байх нь зөв бахан тий. За тэгвэл хүүхэд нэг сартаагаас ахуулаад нэг нас хүртэл хоногийн 14-өөс 16 цаг унтчих хэв щитгээ. За нэг наснаас эхлээд 5 нас хүртэл сургуульд орох хүртлэх хүүхдийн унтах цаг маань 13-аас 16 цаг. Тэгээд нас нь нэмэгдэгдсэн хүүхдийн унтах цаг маань багасж явсаар хагаад яг өсвөр наснд буюу насанд хүрэх явцад нэг 8-аас 9 цаг унтахад тухайн хүүхэд эрүүл байхад дархлаа тогтолцоо дархлааны эсүүд нь хэвэн ажиллахад шаардлагатай энергийг унтах явцдаа нөхөж олж авдаг гэж үздэг. Тэгэхээр нэраа үедээ хамгийн их унтах нь тэгээд насан дээршлэгдсэн хүүхэд том болгдсон насанд хүрэгчдийнхтэй илүү адилхан болгоно.
А одоо жишээлх юм бол хотод байдаг хүүхдүүд цоны үйлрэлд хөдөө агаар салхинд гарахлээр надад яг тийг санагдаад байдаг байхгүй. Цоны үйлрэлд сайн агаарт ингээд гаргаад хөдөө ингээд байлгачихаар одоо нөгөө ханиа төрх нь арай баах ч юм уу нөгөө дархлааны тогтолцоо сайн байдаг юм шиг санагдаад байдаг. Энэ хэр үнэн бэ?
За энэ яг үнэн маш зөв асуулт асуулаа. Өөрөөр хэлбэл энийг бүр судалсан судалгаанууд эдэг. За 20-р зууны сүүлийн хагасд буюу хит үйлдвэрлэсэн хит одоо суурин газар бөөнөөрө амьдрдэг болсноос шалтгаалаад бид нар хит ариун орчинд амьдрдэг болсон гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл нянгийн одоо нөлөөлөл нян бидний амьдарч байгаа энэ орчинд маш бага байгаа. Энд хотын орчинд. За тэгвэл үүний улмаас сүүлийн 50 жил 70 жилийн хугацаанд хүүхдийн харшлын эмгэгүүд, насанд хүрэгчдийн харшлын эмгэгүүд эрс ихсэн байгаа. Энийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр хит ариун цэвэрч онол гэж ярьдаг. Hygiene hypothesis гэж англиар нэрлээд байдаг. Бид нар үйлдвэрлэснээд орчин бидний амьдарч байгаа орчин нөхцөл маань хит цэвэрхэн болсны улмаас өөрөөр хэлбэл бид нарын дархлаа тогтолцоо хангалттай хэмжээнд ажиллаж чадахгүй байна. Хэрвээ ямар нэгэн нян миний амьдарч байгаа орчинд байвал ажил нь тэрний эсрэг тий. А тэгвэл хит ариун цэвэрч байдлын улмаас эсрэгээрээ дархлаа тогтолцоо маш жижигхэн юмд хит их урал үзүүлдэг. Энэ нь болохоор харшлын эмгэгүүд бид нарыг маш сайн мэддэг бүх төрлийн харшлын эмгэгүүд дархлааны алдагдлаас үүсдэг мөн насан туршдаа үргэлжилдэг архаг үрвсэлт эмгэгүүд үүсэх шалтгаан болдог. Тэгвэл хүүхдээ аль болох хөдөө аль болох олон нямтай орчинд хот суурин газар биш байлгуул илүү дархлаан сайн тогтдог хүүхдийн нөө гидсний өнгөр буюу гидсний хэвэн бичил орчин сайн тогтдог болохыг яг судалгаагаар тогтоосон байгаа. Маш сайн анзаарсан байна.
За баярлалаа.
Тэгэхээр одоо шин би энэ дэрийг сайн ингээд бодлоо л нөгөө одоо дархлааг нь ингээд зөв тогтоогоод өгчих юм бол насанд хүрэх гэж ч юм уу ер нь энэ сайн нөлөөлөх үү? Ирээдүй хойчуд нь гэсэн сайн нөлөөлөх үү?
Аха яг зөв. Одоо хүүхдийн амьдралын эхний 3 жил буюу энэ 1000 хоногт нь хүүхэд эрүүл байгаад дархлаа тогтолцоо зөв тогтоод гидсний хэвэн бичил орчин сайн тогтоод өгвөл тухайн хүүхэд насан туршдаа миний сая хэлсэн харшлын эмгэгүүд атопийн дерматит буюу арьсны архаг одоо үрвсэлтэй гурсо холоо бактериа за тэгээд бүдүүн гидсний шархлаад үрвсэл гээд насан туршдаа байдаг маш олон эмгэгүүдээс дархлааны болоо дархлааны бус эмгэгүүдээс хамгаалдаг болохын тогтооцсон баг. Тэгэхээр та хүүхдтэй амьдралынх нь эхний 1 сар, амьдралынх нь эхний 3 жилд нь маш сайн анхаарад хүүхдийн эмчийн зөвлөгөөгөө сайн аваад дархлааг нь хэвэн тогтоож өгвөл тухайн хүүхэд маань илүү эрүүл насан турш та. Энэ ганцхан яг миний хүүхдийн, миний хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудал биш, энэ ингээд хүн амын нийт эрүүл мэндийн асуудал болчдаг тийм. Өвчлөлийн асуудал.
Тэгэхээр нөгөө зарим одоо эцэг эхчүүд маань өвлийн улиралт ч юм уу хаврын улиралт хүүхдүүдэд нэмэлт витамин өгөх хэрэг ажиллагддаг. Одоо дийлэнх нь юм бол Д витамин, С витамин, мульт витамин гэж өгдөг. Энэ витамины хэрэглээний талаар та мэдээлэхгүй юу? Ер нь хэр ингэж өгөх нь хэмжтэй зөв юм болов?
За ер нь бол хүүхдтэй эмчид хандж байгаа ээж аав нар маань маш олон асуулт тавьдгийг ер нь байнга тавьдаг нэг асуултын нэг маань эмчээ би хүүхдтэй ямар аминдэм ямар бэлтгэл өгвөл миний хүүхэд дархлаа сайтай байх вэ? Бага өвдөх вэ гэж асуудаг. Яг шууд хүүхдийн дархлааг шууд дэмждэг те шууд хүүхдийн чинь дархлаа сайтай болгодог нэгэн сарын дотор хоёрхан сарын дотор болгодог эм тариа бэлтгэл гэж бол байхгүй. А гэхдээ хүүхдийн дархлаа тогтолцоонд маш чухал хэрэгтэй жилийн дөрвөн улирлын турш хэрэгжилж явах шаардлагатай аминдэм гэж байгаа. За тэр нь бол сая манай хөтлөгч хэлсэн Д аминдэм байгаа. За Д аминдэм манайх бүр судалгаагаа хийсэн байгаа. ганман нарын эрдэмтэн судлаачид тогтоогоо судалгаа хийгээд Монгол улсын төрөх насны эмэгтэйчүүд болоод жирэмсэн эхчүүдийн 99% дэ амьдмийн дутагдалтай байна гэж тогтоосон байна.
Нийтээр юм
шиг. Тийм, нийтээр бид нар одоо бүгдөрөлтэй амьдмийн дутагдал байдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл манай Монгол улсын газар зүүн байрлал бидний иддэг хоол хүнстэй шалтгаалаад бид нар гадаад орчноос нарны туянаас болоод хоол хүнснээсээ дэ амьдмийг авдаггүй болохоор дэ амьдмийг зайлшгүй эргэлэх ёстой. За хүүхдийн дархлаа тогтолцоонд ганцхан хүүхдийн гэлтгүй хүний дархлаа тогтолцоонд дэ амьдмийн дутагдал дархлаа сулрлаас шалтгаасан эмгэгүүд үс явдаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол яг манай хөтлөгчийн асуусанчлан дэ амьдмийг өдөр бүр тухайн улирлынхаа хонгийн хэрэгцээний тунгаар та хүүхдтэй одоо худалдаж авч өгч дэ амьдмийн хэрэглээрэй гэж зөвлөх мөр нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт бидний хоол хүнсэнд байгаа хоол хүнсний нутриентууд буюу шим тэжээлийн бодисуудаас бидний дархлаанд оролцдог. Хоол тэжээлийн бодисыг дотор нь ерөнхийдөө хоёр ангилдаг: макронутриент буюу нүрсус, уурга өвгтөс, микронутриент буюу бичил элемент, бичил аминд юм уу. За тэгвэл яг энэ ганма нарын судлаачдын судалгаагаар бол манай Монгол хүмүүс бол макронутриентийн дутагдал ерөөсөө ордоггүй юм байна. Хоол тэжээлээс хангалттай нүрсус, уурга өвгтсийг авч тийм ээ. Харин бид нар юуны дутагдалд ороод байдаг вэ гэхээр бичил одоо шим тэжээлийн бодис үү микронутриентийн дутагдал байгаа. Д аминдмийн дутагдал байгаа. Цайрын дутагдал байгаа, селений дутагдал байгаа. За тэгвэл энэ бичил нутриентууд хүний дархлаа тогтолцоо, дархлааны эсвэл хэвийн ажиллахад маш чухал үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр та хүүхдийнхээ дархлааг сайн байлгая гэвэл энэ бичил нутриент буюу бичил шим тэжээлийн бодисыг дутагдалд оруулж болохгүй. Хүүхдийн эмчтэй уулзаж зөвлөгөө аваад би хүүхдэдээ ямар тунгаар хэрэглэх ёстой юм, манай хүүхдэд одоо энэ бичил элементүүдийн дутагдал байна уу гэдгийг тодорхойлуулж явах ёстой гэсэн.
Витамин яг хэрэглэн дээр та бас дахиад зөвлөдөөс хэлэхгүй. Яагаад гэвэл эцэгчүүд маань хоорондоо ингэдэг нэг амд амдсан байдлаар манай хүүхдэд энэ витамин сайн байлаа гэж хэлэнгүүтэл нэг эцэг нь очиод аваад бас тэрийг хэрэглүүлчихдэг. Энэ маань бас нөгөө хитэрсэн тохиолдолд ахаа сөрөг зүйл байгаа байх
тийм. Аа, амин дэмий эрэглээ дээр ерөнхийдөө ээж нар маань ер нь ганцхан амин дэмгий ирэхгүй, яг таны хүүхдийг үзээд таны хүүхдээс асууж аваад таны хүүхдтэй унш тавиад зөвлөсөн зөвлөгөө хизээч өөр одоо хүүхдийнхээ зүгээр өөрийнхөө туршлагаа хуваалцаж болно гэхээсээш яг манай хүүхэд энэ болсон, эн чинь завраар болсон, эн чинь таны хүүхдэд болно гэж шууд хизээд зөвлөж болохгүй, зөвхөн туршлагаа л хуваалцаж болно. А тэгэхээр хүүхэд болгонд тэрийг яг үзэж агаад эм чи өөрөө үзлэгээ хийгээд, эм чи өөрөө шаардлагатай бол оншлохоогоо хийгээд те асуумж аваад үнэхээр таны хүүхдэд тэр амин дэмийн дутагдал байна уу, байвал хоёлоо ингэж нөх шаардлагатай, цаашдаа өдрийн хэрэгцээний тунгаар ингэх хэрэгтэй шаардлагатай гэдэг хүүхэд болгонд ерөнхийдөө зөвлөдөг. А д амин дэмийн тухайд Монгол улсад амьдарч байгаа бол ер нь хүн болгон хүүхэд болгоо
ярилцдаг.
Тэгэхээр хүүхдүүд ярьж байгаа юм чинь чихрийн хэрэглээ бас ярихгүй ажиллахгүй хаа, чихрийн хэрэглээ дархлааны тогтолцоонд муугаар нөлөөлдөг үү?
За яг шууд муугаар нөлөөлнө гэсэн шууд бодлого хамаарал бол харьцангуй байхгүй. Гэхдээ шууд нүүрсус буюу өөрөөр хэлбэл энгийн нүүрсус, өндөр агуулсан хоол хүнс. За энэ бол бидний мэддэг бүх төрлийн амттангууд тий, амттан ундаж юуснууд, эднэрийг их хэрэглэх тусам тухайн хүүхдэд одоо зохисгүй хооллолт болоод энэ тухайн хүүхдийн хоол боловсруулах зам тэгээд тэр энгийн нүүрсусыг боловсруулах инсулин гэдэг дааврын хэмжээнд нөлөөлөд цаашдаа дархлаанд нөлөөлдөг. А тэрний шууд бол дархлаагийн, а тэрэн дотор шим тэжээлтэй нөө микронутриент байгаа юу гэвэл байхгүй. Тэр утгаараа бол нөлөөлнө. А гэхдээ шууд хүүхдийн дархлааг сулруулна гэж бас ойлгож болохгүй.
Аа. Та бас хөл өрөөтэй холбоотойгоор хэлэхгүй юу? Одоо хөл өрөөний үед бол нойрны заринд нь солигдсон байгаа байх магадгүй, гар утс болно. Одоо дэлгэцийн хэрэглээ бас их өндөр байгаа байх. Энэ маань бас дархлааг нөлөөлөх байна.
За манайхан нөгөө маш сайн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжүүдийг авч байгаа. Маш сайхан ариун цэвэрч байгаа, гараа маш сайн угааж байгаа, амны алтаа зүүж байгаа. Энээс гадна гадаа маш их хүүхдүүдтэйгээ гарч идэвхтэй хөдөлгөөн хийгээ чигээ зөвлөмөрөө. Энэ хүүхдийн эрүүл бойдход те хүүхэд эрүүл өсөж бойдход хүүхдийн дархлаа мөн таны дархлаа маш чухал. Хөдөлгөөн хөдөлжил байвал миний булчин шүрмэс хөдөлжил байвал тэрийг дагаад дархлааны эсүүд маань идэвхжиж идэг, миний сэтгэл санаа сайхан болдог. Яг үүнтэй адилхан та хүүхдээ аваад гадаа гараад машины зогсоол, машины бөгнөрлөгөө, хүн амын бөгнөрлөгөө газар тий агаарсэлхэнд гараад хөдөлгөөн хамтдаа хийвэл энэ таны хүүхдийн болоод танаа гэр бүлийн дархлааг маш сайн дэмжих болно.
Аа за тэгэхээр ярианыхаа төгсгөлд нэг зүйлийг асуучи. Аа гидсний хэвийн орчин гэд та яриад байгаа тийм яг энэ гидсний хэвийн орчин одоо хэвийн байлгахад ашиг тустай хоол хүнснээс та төрдөл.
За энийг манай ээж авнар маань ер нь ол мэдчихэж байгаа. Энэ гидсний хэвийн бичил нянгуудын одоо англи нэршил нь бол probiotic. За тэгээ энэ хэвийн нянгуудыг үрчхэд таатай амьдрахад орчныг бүрдүүлдэг хоол хүнсний зүйлүүдийг пребиотик гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр пробиотик болоод пребиотик өндөр агуулсан хоол хүнсийг хүүхдэд өгвөл хүүхдийн маань дархлаа нь сайн байх нэ гэж ойлгож байна. За хамгийн нэгдүгээр одоо энэ пробиотикийг өндөр агуулсан бүтээгдэхүүн бол сүүсүүн бүтээгдэхүүн дотроос тарг байж байгаа жишээ тий. Сааса пробиотикоор байжсэн тарг гэдээ манай бүх дэлгүүрүүдээр худалдаалагддаг. Эдгээр маань өөрөөр хэлбэл хүүхдийн гэдсний хэвэн бичил орчин бас сайн дэмждэг байна.
За маш баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Үзэгчдэд маань одоо маш хэрэгтэй мэдээлүүдийг өглөө. За студид маань хүүхдийн эмчнэр амж олон улсын батламжид хөхөр хооллын зөвлөх мөнгөн цэцэг хүрэлцээ ирж хүүхдийн дархлааны одоо орчин болоод хэрхэн дэмжих талаар мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ.